Túto reláciu vám prináša Bubo, lovci zážitkov.
Tie lode boli skonštruované tak, aby sa teda na ne dalo naložiť čo najviac barelov, ktoré teda z tohto regiónu Alto Duero putovali potom smerom do porta a po prípade potom ďalej do iných častí Európy. Čím je vlastne to portské víno špecifické je, že je veľmi sladké a má veľmi vysoký obsah alkoholu. Tu sa našla kamenná tabula, na ktorej bolo napísané, tu sa zrodilo Portugalsko.
Keď sa povie Portugalsko, ľudia si obvykle predstavia hlavné mesto Lisabon. To sa však týka len tých, ktorí ešte nepoznajú Porto. Ak raz človek navštívi toto malebné mesto na severe krajiny, hlboko sa mu zarie do srdca. Porto je právom považované za najkrajšie mesto Európy. Región Douro je jedna z najmalebnejších a zároveň najdivokejších vinárskych oblastí na svete. V priebehu mnohých rokov sa strmé svahy popri rieke Douro premenili na jedinečné terasovité vinohrady, zapísané na zozname UNESCO. Portské. Malo by cítiť ako v žalúdku oheň, malo by horieť ako zapálený pušný prach, malo by mať oteň atramentu, malo by byť sladké ako brazilský cukor a aromatické ako indické korenie. Porto je druhé najväčšie mesto v Portugalsku a je hlavným mestom severnej provincie. Nachádza sa na severozápade krajiny pri ústi rieky Douro do Atlantického oceánu. Mesto má bohatú históriu, nádhernú architektúru, je dôležitým hospodárskym a kultúrnym centrom Portugalska. Mesto má približne 1,7 milióna obyvateľov. Porto je domovom mnohých pamiatok zahrnutých do zoznamu svetového dedičstva UNESCO, ako aj mnohých múzeí, galérií, divadiel a aj športových zariadení. Mesto je tiež známe svojimi plážami a okolitou prírodou. Viac vám ale povie cestovateľka a sprievodkyňa Katka Lacková. Ahoj.
Ahoj.
Tak skôr, než prejdeme k vínu, lebo toto je naozaj téma, ktorá nás asi bude veľmi baviť, čo ťa okuzlilo na Portugalsku všeobecne?
Mňa počas mojich ciest veľmi často neosloví miesto samotné, ale oslovia ma domáci ľudia. Portugalci sú veľmi príjemní, aktívni, akční, energetickí ľudia a plný úsmevov a plný radosti do života, ktorý, aj keď napriek tomu, že nerozprávam po portugalsky, tak sme si dokázali nájsť spoločný jazyk. Spoločný jazyk, ktorý išiel cez žalúdok, nielen teda, nešlo iba o reč vína, ale aj rozprávali sme sa rečou portugalskej gastronómie, ktorá je bohatá, ktorá je veľmi, veľmi chutná a skvele pasuje k portským vínam. Takže nie len región severného Portugalska samotný, ale aj samotní Portugalci ma veľmi chytili za srdce.
Musím potvrdiť, podarilo sa mi v tejto krajine viackrát byť a to nie je len Lisabon, ale naozaj celá krajina ponúka nádherné historické mesta. Keď si ešte pribalíme k tomu Madeiru a Azory, tak to je totálna európska exotika, ktorá stojí za cestu. Veľmi doporučujeme. Pôjdeme do portále, najprv sa presunieme do oblasti historického mesta Amarante, ktoré sa nachádza na známej portugalskej vínnej ceste. Vino Verde je celosvetovým unikátom a je aj dôvodom na objavovanie tohto regiónu. Jeho názov možno súvisí s prevládajúcou farbou oblasti, ktorej sa pestuje. Zelená farba viniča je všade, kam až oko dovidí. Samotné mesto Amarante je veľmi šarmantné, je tu dýchberúci most a v diaľke výhľad na pohorie Serra de Marau. Tak poďme vrátiť do tohto mestečka.
Amarante, by som povedala, že je takou perlou tohto regiónu. To malé historické mestečko, ktoré má taký pocit pre mňa ako takej maličkej Prahy uprostred regiónu Viníc. Naozaj, tak ako si spomínal, je tu vstupnou bránou do regiónu, kde sa pestuje víno Verde. A keď by som načrtla, alebo keby som spomenula hneď teraz to víno Verde, tak jedná sa o mladé, príjemné, ľahké vínko, ktoré má nízky obsah alkoholu, nízke percento alkoholu. No a celá táto oblasť je špecifická tým, že je tu pomerne vysoké množstvo zrážok v porovnaní so zvyškom krajiny. Čiže v celom tomto regióne sa zbiera úroda častejšie do roka, než iba raz alebo dvakrát, čo je takým zaujímavým špecifikom. No a zároveň teda mesto Amarante ponúka z druhej strany aj vstupnú bránu už do regiónu Alto Duero, v ktorom, ako nás naviažeme už trošku neskôr, sa pestuje vína Reva, z ktorej sa potom neskôr vyrába už známe portské víno.
Poďme trošku ďalej do mestečka Piňao, kde sa nalodíme a vyberieme sa na plavbu po rieke Douro. Plavíme sa na unikátnych lodiach Barcos Rabelos, ktoré sa v minulosti používali na prepravu portského do prístavu mesta na druhej strane oproti portu. No tak tieto lodičky, tak to je fotogenická záležitosť, sú naozaj svetoznáme. Vidíme ich teda v porte, ale najmä oproti na druhej strane rieky. Takže a niečo si ale povedzme najprv o tej rieke Douro.
Nie, na začiatku by som iba povedala, že teda ty vyslovuješ Douro, ja vyslovujem Duero. Douro sa vyslovuje po portugalsky a ja vyslovujem po španielsky Duero. A táto rieka preteká regiónom, ktorý sa volá Alto Duero, a z jednej strany rieky, z druhej strany rieky v kopcoch sa nachádzajú terasovito vysadené viniče, na ktorých teda vyrastie vinná réva, z ktorej sa potom spracováva, alebo z ktorej sa vyrába portské víno. Tento región je zapísaný, ako si už spomínal, do Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, nakoľko sa jedná o región, ktorý bol ako prvý na svete v 18. storočí vyčlenený a chránený, aby sa tu v podstate pestovalo iba víno a nič iné. V 18. storočí to vychádzalo z kontaktov Portugálcov a Britov, nakoľko v čase 18. storočia máme pomerne silné napätie Francúzska a Veľkej Británie, kedy vlastne Veľká Británia zavádzala clá na dovoz francúzskeho vína, takže hľadali logicky nejaký dovoz nejakého iného, nejakej inej tejto komodity, a naučili sa teda Briti dovážať portské víno z Portugalska.
Už sme spomenuli, špeciálne lode Barcos Rabelos majú ploché dno a dlhé kormidlo, aby posádka nestratila svoj cenný náklad pri prekonávaní perejí na rieke. Tak je možnosť zažiť napríklad plavbu takouto lodičkou?
Áno, je to naozaj veľmi pekný zážitok sa plaviť po rieke Duero. A po ľavej aj po pravej strane vidieť naozaj tie krásne terasovité vinohrady. No a tie lode boli skonštruované tak, aby sa teda na ne dalo naložiť čo najviac barelov, ktoré teda z tohto regiónu Alto Duero putovali potom smerom do porta, kde sa portské víno potom skladovalo a po prípade potom ďalej presúvalo na lodiach a putovalo do iných častí Európy.
Ideme do mesta Guimarães. Toto mesto sa spomína ako kolíska portugalského národa, pretože sa tu narodil prvý portugalský král Alfons I. Toto mesto sa v 12. storočí stalo prvým hlavným mestom Portugalska. Tak Guimarães pre Slovákov možno nie až také známe, ale podľa toho, čo som teraz povedal, pre Portugalcov veľmi významné.
Presne tak, ako hovoríš, pre Portugalcov veľmi významné aj z toho dôvodu, že sa tu našla kamenná tabula, na ktorej bolo vlastne napísané: tu sa zrodilo Portugalsko. Preto Portugalci toto mesto považujú za jedno z najdôležitejších, ktoré vo svojej krajine vôbec majú. Zároveň je to mesto nádherné, historické, ktoré kombinuje hrady, alebo ktoré kombinuje krásny hrad spolu s historickým centrom mesta a s modernejšími domami a s modernejšími budovami. V meste Guimarães strávime v podstate jeden celý deň, kedy sa prejdeme jeho uličkami, ochutnáme miestnu gastronómiu a už potom ďalej vyrážame na ochutnávku do niektorej z lokálnych vinární, ktoré sa v celom tomto regióne nachádzajú.
Tak, sme v oblasti Vino Verde, poďme už na to spomínané portské víno, ktoré sa mimochodom v Porte nerobí. To je zaujímavé.
Presne tak, portské víno sa vyrába, pestuje a vyváža výhradne z regiónu Alto Duero. Čím je vlastne to portské víno špecifické, je, že je veľmi sladké a má veľmi vysoký obsah alkoholu. A hovorí sa mu teda, že je to dezertné víno, čiže by sa nemalo piť, ani človek nezvládne vypiť napríklad jednu celú fľašu toho vína.
Myslíš
si, že áno?
V porte si myslím, že sa to dá pri všetkej tej kráse. No.
Áno, to určite áno. Ale teda domáci ho pijú ako dezertné vínko. Veľmi často k rybám. Je to veľmi príjemný doplnok ich napríklad večerných posedení v reštauráciách. No a vlastne už som teda spomínala vyšší obsah alkoholu. Môže mať 19 až 21% alkoholu, čo je naozaj pomerne vysoké číslo. No a vlastne jedná sa o fortifikované víno. Čo to vlastne znamená, že je to fortifikované víno? Keď vínko sa začne vyrábať vo veľkých nádobách a dosiahne dosiahne ten vinný mošt už nejaké percento alkoholu a nejaké percento kvasenia, tak potom sa celá táto tekutina vezme a preleje sa do nádoby, v ktorej už je pripravená vinná pálenka a takýmto spôsobom sa vlastne celý ten proces výroby toho alkoholu zastabilizuje. Už sa potom cukor ďalej nemení na alkohol, čiže ten obsah toho cukru zostáva. A zároveň v kombinácii s tou vinnou pálenkou dosahuje to víno samotné taký vysoký obsah alkoholu.
Je to sladké dezertné víno s vyšším obsahom alkoholu, ako si povedala, ale naozaj ho máme veľa druhov. Je pre nás Slovákov je možno aj ťažké rozoznať tie druhy toho portského, ale je to možné.
Áno, čo je takým stereotypom, alebo čo si my myslíme, že portské víno je iba červené? Nie je to pravda. Portské víno nie je v nejakých veľkých množstvách, ale vyrába sa aj biele. A úplne najznámejšie sú v podstate okrem tohto bieleho ešte dva spôsoby spracovania alebo dve možnosti, ako ho môže človek ochutnať, a ktorými sú ruby a tawny. A obidva tieto spôsoby, každé majú nejaké svoje špecifika vo výrobe a zároveň aj každé majú nejaké špecifika potom v tom, ako už ten finálny produkt chutí.
A už keď sme pri víne, neodmysliteľne patrí k tomu aj dobré jedlo. Počas našej cesty objavíme množstvo chutných portugalských receptov a výsledok je chutný, voňavý, farebný a zároveň aj zdravý. Tak poďme trošku do tej portugalskej kuchyne.
Nachádzame sa na pobreží Atlantického oceánu a ako mnohé iné pobrežné národy, aj Portugálci do svojej stravy veľmi často zakomponovávajú morské plody, ktoré veľmi často teda buď grillujú, opražia na panvici alebo vyprážajú. Zároveň pestujú pomerne veľa zeleniny, čiže veľmi často sú tie morské plody doplnené nejakým veľmi príjemným šalátom, ľahkým a doplnený olivovým olejom alebo korením, ale zároveň je pomerne dosť populárne kombinovať ako prílohu napríklad rýžu alebo zemiaky, po prípade obidve v kombinácii spolu.
Ja keď som tam bol, všade ponúkali tresku, ktorá paradoxne nepochádza z vôd Atlantiku, alebo teda okolí Portugalska, ale nosia ju zo Škandinávie, tak toto je zaujímavé.
Áno, presne tak. Java. V podstate, čo sa týka tej tresky, tak Portugalsko je pre Norsko najväčším obchodným partnerom, kam sa vlastne norská treska vo veľkom už dlhé roky vyváža.
Bacalao, taký myslím, že je portugalský názov. Ja si pamätám ešte ten koláčik legendárny.
Pastel de nada.
Tak ten je všade.
Tak ten je všade a to je naozaj tiež jeden z tých sladkých gastronomických zážitkov, ktoré si človek vie v Portugalsku dopriať. A pastel je v podstate taký malý košíček z lístkového cesta, ktorý je plnený vanilkovým pudingom. To naozaj vynikajúci drobný koláčik, ktorý si viete dopriať po obede ku kávičke, ale okrem iného by som dala do pozornosti aj iné portugalské pekárne. Špecializujú sa na rôzne, hlavne plnené pečivka, plnené vanilkovým, pistáciovým, čokoládovým krémom a Portugalci naozaj pečú do dokonalosti.
Môžeme potvrdiť, tento koláčik sa dá jesť celodenne napríklad.
Cestovateľské rady, tipy, prehliadky miest či kvízy. Každý deň nový blog z pera najcestovanejších Slovákov. Klikni na bubo.sk/blog.
Porto, jedno z najkrajších miest Európy, má všetko. Energiu, atmosféru, bohatú históriu, je plné zážitkov a chutí po sladkom portskom víne. História mesta Porto v Portugalsku siaha až do obdobia pred rímskou nadvládou. Osídlenie v tejto oblasti bolo dôsledkom prirodzených zdrojov, ktoré rieka Douro poskytovala a ako jej výhodné polohy pre obchod súvisiaci s Atlantickým oceánom. Rímska ríša získala kontrolu nad územím v 1. storočí pred našim letopočtom a nazvala ho Portus Calle. Toto meno sa neskôr vyvinulo do súčasného názvu mesta Porto. Po páde Rímskej ríše bolo územie dlhú dobu pod vplyvom Maurov, ktorí ho nazývali Portukale a potom ho dobili Kastilčania a tak ďalej a tak ďalej. No a výsledok je jedno z najkrajších miest Európy. Môžem naozaj potvrdiť, Porto je zážitok sám o sebe.
Porto je naozaj zážitok sám o sebe. Krásne farebné domčeky, ktoré stúpajú z obidvoch strán rieky Duero do kopcov. A zároveň by som ale upozornila na to, že Porto je relatívne náročným miestom na chodenie. Stúpa sa stále do kopca, stúpa sa stále po schodoch, čiže treba sa pripraviť aj na to, že človek sa napriek tomu, že to mesto nie je nejaké veľmi veľké, sa aj pomerne dosť nachodí, ale keď už človek vyjde na nejaký vyšší bod a pozrie si výhľad na toto mesto, tak ho naozaj zo srdca očarí.
No, tých pohľadniciach je ten klasický pohľad na to údolie s riekou a tým kovovým mostom známym, ikonickým. Louis I, do toho tie lodičky, ktoré sú naložené portským, takže toto je veľký zážitok.
Toto je veľký zážitok a hlavne teda prejsť sa tým mostom a buď teda prejsť smerom k rieke pomedzi domčeky a pomedzi tie úzke malebné uličky, ale zároveň, čo môže človek absolvovať, je, že nemusí tú cestu skráčať smerom dole, ale môže nasadnúť na veľmi príjemnú lanovku a ponad rieku sa odviesť. Je to tiež naozaj veľmi príjemný, veľmi pekný zážitok pozorovať tie lode aj z vtáčej perspektívy.
Zaujímavosťou je, že keď prejdete v porte ten ikonický kovový most, tak sa vlastne ocitnete v inom meste Vila Nova de Gaia. To je zaujímavé.
To je presne zaujímavé. Človek by si naozaj nepovedal, že vlastne len na jednej strane tej rieky Duero je mesto Porto a na druhej strane už je mesto iné, ale majú obidve taký veľmi podobný nádych, že to človeku naozaj ani nepríde.
Trošku sa poďme zaboriť do tých historických uličiek, kde napríklad čerpala inšpiráciu aj J.K. Rowlingová. Pasáže z knihy Harry Pottera Kameň mudrcov napísala v takej slávnej kaviarničke, kam ľudia sa strašne radi chodia pozrieť. Takže to je len taká malá rozprávková časť toho porta celého.
Áno, celé to porto je jedna veľká rozprávka a táto malá kaviarnička, do ktorej človek keď vojde, tak má zrazu pocit, že sa ocitol v 19. storočí. A zároveň vedľa nej sa nachádza aj veľmi príjemné knihkupectvo, ktoré má taký veľmi podobný nádych ako táto kaviarnička s točitými schodami, čiže naozaj má na chvíľku človek pocit, že sa nielenže ocitol v rozprávke, ale v samotnom Harry Potterovi.
Máš rada Harry Pottera?
Milujem Harry Pottera.
Prekvapujúce. Všetky dievčatá milujú Harry Pottera, ale tak treba sa v tých rozprávkach trošku tešiť. Napríklad ešte môžeme vychutnať aj výborný francúzsky toast. To by mi až tak nesedelo do porta.
Je to taká portugalská a portská zaujímavosť a portská špecialita. Tento toast sa volá francesina a je inšpirovaný francúzskym toastom, ktorý sa volá croque monsieur. Pôvodný croque monsieur je v podstate len opečený toastík na masle splnený so šunkou a so syrom. Portugalci ho ale podľa mňa dotiahli do dokonalosti, pretože veľmi často býva okrem teda šunky a syra plnený aj klobáskou alebo nejakým zaúdeným salámom a na vrchu býva zapečený syr a celé to býva zaliaté rajčinovou omáčkou. Úplne najlepšie si po takomto výdatnom obede alebo po tejto výdatnej večeri dať k tomu ešte príjemné vychladené pivko, čo je teda taká zaujímavosť, nakoľko sa nachádzame vo vinnom regióne, ale to pivko ide s francezinou dokonale dohromady.
Portugálci boli aj svetoznámi moreplavci. V 15. storočí sa Porto stalo významným centrom objavovania nového sveta, keď portugalský objaviteľ a moreplavec Vasco de Gama objavil námornú cestu do Indie. Toto obdobie prinieslo mestom a krajine bohatstvo a vplyvu, hlavne pre mesto Porto, a stalo sa dôležitým obchodným centrom. Vychutnali sme si už rôzne gastronomické zážitky, pozreli sme si krásne portské uličky, no ale neuchotnávať samozrejme portské víno by bolo veľkým hriechom, tak si trošku popíšme, ako to na takýchto ochutnávkach vyzerá.
Predtým, než sa dostaneme k samotnej ochutnávke, tak si vypočujeme históriu pestovania viniča a výroby portského vína v regióne Alto Duero oproti mestu Porto. V meste Viva Nova de Gaia sa nachádza množstvo menších, ale aj väčších, známejších vinární a podnikov, ktoré vyrábajú a vyvážajú portské víno už dlhé 10 ročia. Takže my s každým zájazdom aj tu na v meste Porto navštívime niektorú z týchto vinární, kde sa ideme pozrieť na históriu danej samotnej vinárne, kde nám popíšu nielen teda históriu výroby, ale aj históriu mesta. A zároveň nám ukážu aj, ako portské víno skladujú, v akých veľkých bareloch, v akých veľkých nádobách, pri akej teplote. A keď toto celé absolvujeme, tak sa ideme teda pozrieť už na samotnú ochutnávku, čiže už ochutnávame ďalším zmyslom, nielen očami, ušami, ale aj chuťou. No a teda najčastejšie ochutnávame všetky tri druhy už spomínaného portského vína, Ruby Tony a biele portské víno.
No, dá sa tam samozrejme zažiť aj kopec krásnej histórie, napríklad katedrála Sé z 12. storočia, rôzne kostoly, ale aj najkrajšie modrobiele azulejos. Čo je to?
Jedná sa o v podstate najznámejšie portugalské malované dlaždičky, ktoré prichádzajú do Portugalska už v 7. 8. storočí a začínajú zdobiť domy, začínajú zdobiť ulice portugalských miest. A najčastejšie sa objavujú teda na kostoloch a na sakrálnych budovách, ale postupne boli rozšírené aj na bežné obydlia, na bežné domy.
Nad mestom sa vyníma aj vysoká veža Torre dos Clérigos a práve z nej máte na Porto tú najkrajšiu panorámu. Podievate tam?
Samozrejme, určite. Človek musí samozrejme výjsť približne okolo nejakých 250 schodov, ale ten výhľad naozaj stojí za tú námahu. Táto veža je zároveň aj súčasťou kostola, čiže je veľmi dobré spojiť výhľad na mesto aj potom s návštevou tejto sakrálnej pamiatky.
Už sme spomenuli, že Portugálci sú veľmi milí, je to slnečná krajina, južná krajina, vedia anglicky napríklad, čo som bol ja prekvapený, aj starší ľudia, takže komunikácia veľmi ľahká s nimi.
Áno, nehambia sa a aj keď vedia iba nejak veľmi jednoduchšie po anglicky, tak sa snažia vždy prihovoriť, snažia sa pomôcť, snažia sa nejakým spôsobom rukami, nohami sa dohovoriť. Takže sú a vždycky sú usmiatí, vždycky sú veľmi dobre naladení a žiadna prekážka pre nich nie je problémom.
Super, na Porte je aj to, že vlastne Atlantický oceán je nedaleko, dokonca sa tam dá dostať električkou, za 10-15 minút sa dostanete do ústí rieky Douro, no a už potom obrovský Atlantik s veľkými vlnami, kde si môžete príjemne posedieť v nejaké reštaurácie a pozorovať oceán.
Toto je naozaj také veľmi špecifické na meste Porto. Civilizácia a relatívne kľudná rieka Duero, ktorá ústí do divokého Atlantického oceánu. Človek má zrazu pocit po 15-20 minútach cesty, že sa nachádza niekde na pobreží v Kalifornii napríklad. Čiže táto kombinácia tejto relatívne neskrotnej prírody a neskrotného oceánu s civilizáciou je niečo unikátne aj medzi portugalskými mestami.
Čím by si pozvala ľudí do tohto regiónu Portugalska?
Určite by som vás chcela všetkých pozvať do tohto regiónu, hlavne preto, že tento región je ešte v rámci Portugalska relatívne neobjavený. My sem naše zájazdy organizujeme v príjemných malých skupinkách, kde sa snažíme si vychutnávať tú atmosféru a miestne víno, miestne jedlá v čo najväčšej možnej miere. Zároveň by som chcela motivovať tým, že vlastne všetko je relatívne blízko pri sebe. Mesto Guimarães je od mesta Amarante vzdialené 2 hodiny, potom znova je to vzdialené, a Guimarães od mesta Porto zase vzdialené 2 hodiny. Čiže všetko je relatívne naskok. A teda presuny nie sú náročné, nie sú dlhé, sú veľmi príjemné. A zároveň, pokiaľ si vyberiete napríklad máj alebo jún, tak tie teploty sú tu už oveľa teplejšie než u nás, napríklad na Slovensku, ale zároveň ešte tie teploty nie sú nejaké veľmi prehnané, čiže 28 až 30 stupňov, príjemný začiatok leta.
A do toho príjemne omámený portským vínom a zážitok.
Presne tak.
Ulovený.
Ulovený zážitok, presne tak.
Katka, ďakujem ti veľmi pekne, bolo to veľmi príjemné, ideme do Portugalska.
Ideme do Portugalska, ďakujem.
Počúvali ste Uchom po mape.